δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Δώρα Ιωακιμίδου. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε μία έρευνα η οποία αφορούσε τις αναγνώσεις, τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, ποιες είναι οι τάσεις που διαμορφώνονται στην Ελλάδα, μία έρευνα που διενεργήθηκε το Γενάρη του 2021 έως το Φλεβάρι του 2022 από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ήταν η πρώτη έρευνα μετά από 12 χρόνια από μία αντίστοιχη που έκανε το ΕΚΕΒΗ. Μία έρευνα που μας δημιουργεί μια μελαγχολία, γιατί περίπου 2 βιβλία το χρόνο διαβάζει ο μέσος όρος στην πλειοψηφία λογοτεχνία, και από αυτά το 80% είναι σε έντυπη μορφή. Και επειδή η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» είναι εκπομπή για το βιβλίο, επιλέξαμε σήμερα να κουβεντιάσουμε τα πώς και τα γιατί με έναν ποιητή και συγγραφέα, ο οποίος είναι ο Ιωσήφ Βεντούρας, ο οποίος έχει και την ιδιότητα του Προέδρου της Εταιρείας των Συγγραφέων. Ο Ιωσήφ Βεντούρας, αν θα θέλαμε να σας τον συστήσουμε, είναι Εβραίος, ποιητής, συγγραφέας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Όχι τυχαία χρησιμοποιούμε αυτήν την σειρά, γιατί νομίζω ότι οι τρεις αυτές ιδιότητες τροφοδοτούν η μία την άλλη. Είναι ποιητής 2 ποιητικών συλλογών με τίτλο «Ταναΐς και Κυκλώνιο», που αναφέρονται στο θρήνο του ολοκαυτώματος των Εβραίων. Έχει γράψει τον Πέτρο τον Αλόβητο και επίσης τον γνωρίσαμε μέσα από τη μετάφραση του εβραϊκού κειμένου «Άσμα ασμάτων». Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος Ιωσήφ Βεντούρας, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια έχει και τον τίτλο του επικεφαλής της Εταιρείας Συγγραφέων. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και την στιχουργό, τη Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο για συναυλία. Λίνα, καλό σου βράδυ.
Έχω εξαιρετικό παρόλο που υπηρετώ την άλλη μου πλευρά που είναι η μουσική. Έχω στερητικό σύνδρομο που δεν είμαι μαζί σας σήμερα. Και ο λόγος είναι γιατί διαβάζοντας τα βιβλία σας, μου ανοίξατε, μου δώσατε εργαλεία κατανόησης, θησαυρό. Βεβαίως πιστεύω ότι αυτό που λέγεται εκεί που είναι η καρδιά σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου. Και εμένα είναι στις ρίζες των νοημάτων, στις ρίζες και τις αιτίες του γιατί μια γλώσσα είναι η θέση να εκφράζεται πλούσια. Οπότε και οι δύο σας πατρίδες, δηλαδή και η εβραϊκή σας καταγωγή αλλά και η ελληνική σας ζωή, σας έχουν εμπλουτίσει τρομερά. Και μου φόταν στο νου, κύριε Βεντούρα, να σας πω ότι έλεγε σε ένα έργο μουσικής που είχε τυκλοφορήσει ο Μάνος Χατζηδάκης, ο σκληρός Απρίλης του 44 τελικά, και ο Ιούνιος του 44 ήταν πολύ σκληρός, με την... Του πήραν το καράβι αυτό, ας πούμε, οι Γερμανοί στην κατοχή και βάλαν τόσες ψυχές μέσα από τα Χανιά, από την Κρήτη. Και αυτά όλα μας τα διαφωτίζετε τρομερά μέσα από τις δύο συλλογές σας με τίτλο «Ταναΐς και Κυκλώνιο», και θα τα πείτε με την Αλεξάνδρα και αυτά. Εγώ ήθελα να επισημάνω και να σας πω το λόγο. Το πώς έχει χαρακτηρίσει την ποιητική σας γραφή ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, που έχει πει ότι ο ανθρωπισμός του Ιωσήφ Βεντούρα διαφαίνεται στην αγωνία της γλώσσας να πάει προς το ασύλληπτο και συγχρόνως να το σεβαστεί αυτό το ασύλληπτο, να το διαφυλάξει ως όριο, να ανακαλύψει το μέγεθος του πόνου χωρίς να στερήσει από τα υποκείμενα τη δυνατότητα της δέησης, την αναφορά σε ένα κύριο Θεό. Γι' αυτό θεωρώ ότι ένα ποίημα όπως αυτό που φέρει τον τίτλο της συλλογής «Το Κυκλώνιο» είναι μια τέτοια επικίνδυνη άσκηση πλησιάσματος και σεβασμού. Και η Φραγκίσια Μπατζοπούλου έχει πει ότι διαπνέεται ο λόγος σας από μια παράδοση που ξεκινάει από τη βίβλο, περνάει το ρωμανό το μελωδό και μετά από τους μεσαιωνικούς τροβαδούρους. Που σημαίνει δηλαδή για τους ανθρώπους που αγαπούν τα γράμματα και το να διαβάζουν, είναι ένα πολύτιμο βιβλίο, αυτό με τον τίτλο «Ταναΐς και Κυκλώνια» της εκδόσης Νίκα, όχι μόνο γιατί είναι απόλυτα πρωτογενής ο λόγος που έχει γεννηθεί από αυτή την οδύνη, δεν είναι αυτά που συνήθως διαβάζουμε, πάει παραπέρα όλη αυτή την υπαρξιακή αναρώτηση. Και να προσθέσω, Αλεξάνδρα, ότι μου έκανε πολύ εντύπωση μια παρατήρηση της κυρίας Αμπατζοπούλου, ότι το 1990 δεν ήταν σύνηθες να εκδίδονται βιβλία για τους Εβραίους. Αυτό, ας πούμε, με εντυπωσίασε τρομερά, και ότι μόνο ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, Δίης Εξόδης, είχε βγάλει μια συλλογή που είχε μέσα και ποίηματα του Γιώργου του Ιωάννου και άλλων, και νομίζω της Ζωής Καρέλη, σε σχέση με την εμπειρία που είχαν Θεσσαλονικείς για αυτό το τραγικό και απάνθρωπο γεγονός του 20ου αιώνα.
Υπήρχε το ενοχικό σύνδρομο, γιατί αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, δηλαδή για λαιλασία, καταστρατήγηση και η φαρπαγή της περιουσίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης όταν πήραν τα τρένα του θανάτου, ναι, και βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση, δεν τους επέτρεπε να ασχοληθούν με το πρόβλημα αυτό.
Ναι, μάλλον λογοκρινόντουσαν και όλα. Όχι, δεν τους επέτρεπε. Ήταν δηλαδή σχεδόν μια σιωπηλή συμφωνία που είχε γίνει. Επειδή μου αρέσουν τα πολύ περιεκτικά λόγια, εγώ θα σας χαιρετήσω αφήνοντας αυτό το στίγμα από το βιβλίο «Ταναΐς», που λέει ο κύριος Βεντούρας «Αλάτινη ζωή, σταλαγματιές αλάτι». Και γιατί τώρα κάνουμε, ας πούμε, φέρνουμε το φως πάνω σε αυτή τη λέξη, το αλάτι. Το αλάτι στην εβραϊκή θρησκεία συμβολίζει το ιερό και το αιώνιο. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν η ζωή είναι αλάτι, στην περίπτωση πολλών ανθρώπων είναι αλάτι ιερό πάνω στην πληγή όμως. Που σημαίνει ότι είναι κάτι που συνεχώς, ναι μεν, βοηθά την επούλωση, αλλά ουσιαστικά την καίει κιόλα. Δηλαδή χρειάζεται μια διαδικασία ψυχικής κάθαρσης συνεχώς για να μπορείς να ισορροπήσεις μετά από τόσο σοβαρά και τραγικά βιώματα. Έχω πολύ χαρά, κύριε Βεντούρα, που θα τα πείτε στην Αλεξάνδρα. Εύχομαι οποιαδήποτε άλλη στιγμή να ξανασυναντηθούμε, και αφού είναι κοινό το αντικείμενο της αγάπης μας, θα τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και με τιμάτε με τα λόγια σας. Με συγκινείτε, θα ήθελα να πω ιδιαίτερα. Και ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο.
Και κλείνω με κάτι που είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω τα Ναΐτα, τα ονόματα των καμένων, πνιγμένων παιδιών, με μεγάλη έκπληξη είδα το ομόηχο του ονόματός μου, είδα μια Λίνα. Και λέω μέσα εκεί πόσο τυχαίο είναι ότι ζω εγώ και ένα άλλο κορίτσι, ας πούμε, στο ξεκίνημα της εφηβείας του, μπήκε σε αυτό το παλιοκάραβο, ας πούμε, και βυθίστηκε και αυτό. Αυτό σας λέω, και τώρα που σας το λέω έχω συγκίνηση. Να είστε καλά, να τα πούμε με το καλό και στους ακροατές μας. Καλή απόλαυση από την κουβέντα που θα κάνετε.
Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσουμε τη Λίνα Νικολακόπουλου, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, και νομίζω, κύριε Βεντούρα, η Λίνα Νικολακόπουλου έβαλε την ατζέντα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Ταναΐδα. «Ταναΐς και Κυκλώνιο», εκδόσεις Νίκας. Είστε εσείς ο συγγραφέας και ο ποιητής, είστε Εβραίος από τα Χανιά και ως παιδί ζήσατε αυτό το ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της Σαντορίνης το 1944, που παρέσυρε στο βυθό περίπου 300 Εβραίους, μεταξύ αυτών 80 παιδιά. Τα ονόματα καταγράφονται, όπως είπε και πριν η Λίνα, πριν φτάσουν στα κολαστήρια της Ευρώπης. Το ερώτημα που παραμένει είναι το εξής. Το Ταναΐς, το Ατμόπλιο, βυθίστηκε από ποιους άραγε, από τους Εγγλέζους ή από τους Γερμανούς?
Έχει αποδειχθεί ότι το Ταναΐς, το οποίο είχε πλούν προς τον Πειραιά προκειμένου οι κρατούμενοι μέσα στο πλοίο να επιβιβαστούν στα τρένα του θανάτου και να οδηγηθούν στο Auschwitz, τορπιλίστηκε από ένα αγγλικό υποβρύχιο, το Vivid. Στα μπάρια του, εκτός από τους Εβραίους των κοινοτήτων των Χανίων και του Ηρακλείου, υπήρχαν επίσης αντιστασιακοί κριτικοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί και ορισμένοι Ιταλοί αντιφασίστες. Καταλαβαίνετε ότι κανείς από τους Εγγλίστους δεν διασώθη. Οι μόνοι που διασώθησαν ήταν το πλήρωμα και φυσικά οι Γερμανοί επί του πλοίου.
Ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Μιλάμε για τον Ιούνιο του 1944. Γιατί με τόση μεγάλη καθυστέρηση έγινε η συγκέντρωση όλων των Εβραίων των Χανίων με τελικό προορισμό τα ναζιστικά στρατόπεδα?
Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Και θα πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο από την Κρήτη, από τα νησιά γενικότερα και από τη Ρόδο ας πούμε, αργοπόρησε αυτή η πράξη των Γερμανών, η αποτρόπαια πράξη. Οι Γερμανοί είχαν ασχοληθεί στην αρχή με τη Θεσσαλονίκη και την Βόρειο Ελλάδα, όπου όπως το κοινό σας και εσείς θα γνωρίζετε, υπήρξε εκεί μια ολική καταστροφή. Είναι η Θεσσαλονίκη υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα από όλες τις πρωτεύουσες τις ευρωπαϊκές. Στα Χανιά και στη Ρόδο ήρθε πολύ αργότερα, δεν μπορώ να το φανταστώ γιατί, διότι μέχρι το 1944 πρέπει να σας πω κανείς από τους Εβραίους των Χανίων, τουλάχιστον όπως γνωρίζω, δεν είχε υποψιαστεί ένα τέτοιο τραγικό τέλος. Νόμιζε ότι ήταν η κοινότητα μικρή, τα είχε καλά με τον περιβάλλον χώρο, δεν ήταν προκλητική απέναντι στα δρόμενα και κατά συνέπεια δεν υπήρχε λόγος να καταστραφεί.
Εσείς κύριε Ιωσήφ Βεντούρα δεν ήσασταν μέσα σε αυτό το πλοίο του θανάτου, γιατί η οικογένειά σας είχε προλάβει να φύγει από την Κρήτη και έτσι σήμερα είστε επί ζών. Όμως μέσα σε αυτό το πλοίο ήταν παιδικοί σας φίλοι, η παιδική σας ηλικία, η Κρήτη, τα Χανιά, το παιχνίδι, τα πρώτα σκυρτήματα του έρωτα, ο αέρας, η πνοή του καλοκαιριού στο νησί, έτσι τουλάχιστον όπως καταγράφονται μέσα στην ποιητική σας συλλογή. Τα ονόματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτή την ποιητική συλλογή με τις ηλικίες όλων αυτών των ανθρώπων, των θυμάτων, είναι ένα συναξάρι νεκρών δίπλα σε ένα συναξάρι φυτών και δέντρων εκεί στο πηχτό και ζεστό αέρα του βυθού και του θανάτου. Και το ερώτημα είναι, μα γιατί τώρα αυτό το ποίημα, γιατί μετά από τόσα χρόνια μνήμης, γιατί να γίνει ποίηση αυτή η φρικτή μαρτυρία? Χρειαζόταν χρόνος να εποαστεί αυτό το μυστήριο της δικής σας τυχαίας σωτηρίας?
Κοιτάξτε, διάφοροι ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι έχουν καταγράψει αυτό το γεγονός και αυτό το γεγονός ερμηνεύεται ως ακολούθως. Φαίνεται ότι τα θύματα του ολοκαυτώματος, οι επιζήσαντες βέβαια από το ολοκαύτωμα, είχαν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, είχαν ένα τέτοιο τραύμα που δεν τους επέτρεπε να μιλούν γι' αυτό. Το είχαν βγάλει έξω από τον ορίζοντα της σκέψης τους προκειμένου να διασώσουν και την ψυχική τους υγεία. Επομένως όλες οι αποκαλύψεις, τα βιβλία τα οποία γράφτηκαν με αφηγήσεις για το Auschwitz, αλλά και το δικό μου ποίημα γράφτηκε πολύ αργότερα. Όλοι οι επιζώντες είχαν υψώσει ένα τείχος και το οποίο τους προστάτευε από την τραυματική εμπειρία. Πρέπει επίσης να σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε, ότι η πεθερά μου ήταν έγκλειστη στο Auschwitz, σώθηκε και είναι η πρώτη η οποία απεκάλυψε και έγραψε για την εμπειρία της από τον εγκλισμό αυτό και το βιβλίο της επανεκδόθηκε μόλις πρόσφατα και έχει τίτλο «Κραυγή για το αύριο».
Ποιος ήταν ο οδικός χάρτης της δικής σας απομάκρυνσης από τα Χανιά και πώς βρεθήκατε στην Αθήνα?
Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, είχε εξαιρετικές φιλίες με τους χριστιανούς συμπατριώτες του Και όταν έγινε η κατοχή του νησιού το 42, περπατώντας την προκυμαία, κάποιος φίλος του, ο οποίος δούλευε στην Γκεστάπο σαν μεταφραστής, χωρίς να γυρίσει να τον δει σε μια συνάντηση που είχαν στην προκυμαία, του ψιθύρισε: «Πάρε την οικογένειά σου και φύγε. Κάτι κακό ετοιμάζεται για την κοινότητα των Χανίων». Και ξεκινώντας από αυτή την παρότρινση, η οικογένεια αποφάσισε να βλώσουν ένα καΐκι στην πραγματικότητα πολύ μικρό και να επιβιβαστούν μέσα η οικογένειά μου, αλλά και ο θείος μου, ο αδελφός του παππού μου, ο οποίος ήταν χείρος και κατά συνέπεια δεν είχε λόγο να παραμείνει στα Χανιά. Μαζί με τον θείο μου αυτόν, την οικογένειά μας ακολούθησε και μία κοπέλα, χριστιανή ορθόδοξη, που είχε γεννηθεί στον Κουρνά της Κρήτης και η οποία συνέβαλε πάρα πολύ αργότερα κατά τη διάρκεια της κατοχής στη διάσωσή μου.
Εσείς πώς χρονών ήσασταν και αν υπάρχουν μνήμες από τότε ή είναι μνήμες από τις αφηγές της μετέπειτα?
Εγώ γεννήθηκα στις 15 Νοεμβρίου του 1938. Επομένως το 1942 ήμουνα, υπολογίστε, 3,5 ετών, κάτι τέτοιο. Και ωστόσο έχω μνήμες, έχω εικόνες από το ταξίδι, γιατί το ταξίδι αυτό δεν ήταν συνεχές από τα Χανιά μέχρι τον Πειραιά. Το καΐκι σταμάτησε σε ορισμένα λιμάνια προκειμένου να ξεκουραστούμε όλοι και έχω σκηνές από αυτό το ταξίδι. Ναι, το καΐκι ήταν γεμάτο χαρούπια και ήταν η πρώτη φορά που ήλθα σε επαφή με αυτό το προϊόν.
Το ποίημα, από ό,τι διάβασα, κύριε Βεντούρα, δεν είναι μία ακόμη καταγγελία της ναζιστικής βαρβαρότητας, αλλά είναι η αναζήτηση της ανθρώπινης κατάστασης, αυτό που έλεγε η Χάννα Άρεντ. Γιατί εσείς και μέσα από αυτή σας την ποιητική συλλογή θέτετε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για την απώλεια, τη σωτηρία, το ανεξήγητο, το αδιαπέραστο, όλη αυτή η διαπάλη που γίνεται για την ακατανόητη πλευρά του κόσμου. Τι σχέση έχει η δοκιμασία με την πίστη, είτε πρόκειται για τον άνθρωπο, είτε πρόκειται για την επιβίωση ενός λαού όπως είναι οι Εβραίοι? Δεν υπάρχουν μεγαλοστομίες, υπάρχουν υπαινιγμοί, εξού και το ότι πρόκειται για ποιητικό έργο.
Κοιτάξτε, το ποίημα καταγράφει τον πόνο που μου δημιουργεί η τύχη των συνομιλίκων μου και μεγαλύτερων μου παιδιών, αλλά και των συμπατριωτών μου με το πλοίο αυτό, αλλά συγχρόνως δημιουργείται μέσα από μια ανάγκη να εκφράσω και την δική μου κατάσταση, η οποία κατάσταση, όπως κάποτε είχε πει η Αγγελική Κωσταβάρα σε ένα δοκίμιο που έκανε για το βιβλίο, έχει και στοιχεία ενοχής. Αυτός που διέφυγε και σώθηκε έχει πάντοτε την ενοχή της σωτηρίας του.
Θα θέλετε να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ποιητική σας συλλογή «Ταναΐς»?
Όπως θέλετε, βεβαίως. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την ελεγία μου «Ταναΐς». Ορφανό της συναγωγής μου δέντρο, ποιος πεθαμένος έσπηρε με χέρι ραγισμένο κραυγές οστράκων και σκιές? Σε ποιον φυκιόν τις σκοτεινιές ο ήλιος βραδυπόρησε και ρήμωσαν τα σπίτια μας κενά? Βαθιές ήταν αυλακές οι σάρκες που πνιγήκαν, δίχτυα ήταν που σαθάνισαν, δίχτυα και θηλιά.
Η ποίησή σας, κύριε Βεντούρα, έχει σχέση με τα βιβλικά κείμενα, έχει σχέση με τη θρησκευτική πίστη. «Ταναΐς», απόσπασμα του οποίου διαβάσατε πριν από λίγο, είναι ως επική διαοδή και θα ήθελα να πάμε και λίγο στο κυκλώνιο. Από το προσωπικό βίωμα που είναι η «Ταναΐς» προχωράτε στο συνολικότερο δράμα που βίωσαν οι Εβραίοι, που ήταν η προγραμματισμένη ουσιαστικά εξόντωσή τους. Το κυκλώνιο, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, μπορούν βέβαια γκουγκλάροντας να βρούνε τι είναι, είναι ένα δηλητηριώδες χημικό αέριο που χρησιμοποιήθηκε στην βιομηχανία του 20ου αιώνα. Προφανώς χρησιμοποιήθηκε από την ναζιστική μηχανή, αλλά εδώ είναι σύμβολο του παράλογου, του ασυγχώρητου, του απάνθρωπου που στιγμάτισε τον Εβραίο, ο οποίος ήταν πλάνητας, ήταν εξόριστος και τελικά βρέθηκε να είναι άειλος.
Αν μου επιτρέπετε, η λέξη κυκλώνιο είναι μια λέξη που εφήβρα και η οποία προκύπτει, όπως πολύ σωστά είπατε, από το Ζάικλον, που ήταν το αέριο με το οποίο οι Γερμανοί δολοφονούσαν στα στρατόπεδα της καταστροφής και στο Auschwitz τους Εγγλείς τους. Αλλά έχει και μια αναφορά στη λέξη κυκλώνας, που είναι
η δίνη.
Η δίνη. Έτσι δημιούργησε αυτή τη λέξη κυκλώνιο, που παραπέμπει και στις δύο αυτές καταστάσεις.
Εσείς, κύριε Βεντούρα, χρησιμοποιείτε, κατά τη γνώμη μου, μέσα από αυτές τις δύο σας ποιητικές συλλογές, δύο εργαλεία. Χρησιμοποιείτε την κάθοδο στον Άδη, που ξεκινά από τον Όμηρο στο Δάντη, και την ανάγκη της προσευχής. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι υπάρχουν αναφορές σε βιβλικά κείμενα και στη θρησκευτική πίστη. Λέτε, σφίγγουμε τα χέρια θερμότατα σαν να είμαι θα συγγενής. Και αλήθεια, δεν ανήκουμε στην ίδια οικογένεια των δολοφονημένων? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο καταλήγετε εσείς, μόνο για το καθήκον της μνήμης και της ενσυναίσθησης.
Μη με θεωρήσετε ιδιαίτερα θρήσκο. Έχω πολύ περίεργες σκέψεις σχετικά με τον Θεό και για τις θρησκείες. Όμως οι θρησκείες με ενδιαφέρουν και φυσικά με ενδιαφέρει και μελετώ όσο μπορώ τη θρησκευτική παράδοση, την εβραϊκή. Χωρίς το ότι μελετώ και τη χριστιανική. Λοιπόν, βέβαια η θρησκευτική παράδοση η εβραϊκή έχει μπει μέσα στην γραφή μου, δεδομένου ότι ανατράφηκα σε μια οικογένεια η οποία ήταν εβραϊκή και από τους δύο γονείς, και οι γονείς μου θέλανε οπωσδήποτε να βρουν σε μένα τη συνέχεια μιας παράδοσης στην οποία ανήκαν.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον Ιωσή Βεντούρα, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής, ποιητής, συγγραφέας και επικεφαλής της εταιρείας συγγραφέων, καλεσμένος εδώ στην εκπομπή σήμερα, όπου συζητούμε και για το έργο του, αλλά και θα το θέσουμε ερωτήματα τα οποία προέκυψαν από μια έρευνα που έγινε και δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα, καθώς οι αναγνώστες, οι συστηματικοί, οι Έλληνες είναι ελάχιστοι. Κύριε Βεντούρα, αυτό που γνωρίζαμε εμείς ως εβραϊκό κείμενο, το έχουμε τραγουδήσει, είναι το άσμα ασμάτων. Εσείς, βλέπουμε στις εκδόσεις Νίκας να υπάρχει ένα δικό σας βιβλίο με τίτλο «Άσμα ασμάτων, το εβραϊκό κείμενο και οι ερμηνείες του». Αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα εμβληματικό κείμενο. Μέχρι τώρα, ψάχνοντας, είδα ότι υπάρχουν 28 μεταγραφές, αποδόσεις από Έλληνες λόγιους, στιχουργούς, θρησκευόμενους και μη. Γνωρίζουμε για παράδειγμα την απόδοση του Μιχάλη Γκανά, του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Υπάρχουν επίσης εκατοντάδες στο εξωτερικό. Υπάρχουν αναρρύθμιτοι σχολιαστές του άσματος ασμάτων. Υπάρχουν 134 ραβινικές μελέτες μεταξύ του 9ου και του 16ου αιώνα. Και εδώ υπάρχουν για αυτόν που κάθεται και το διαβάζει το βιβλίο πολλά δεκάδες ερωτήματα. Ερωτικό ποίημα ή θρησκευτικό αλληγορικό? Πότε αλήθεια γράφτηκε, σε ποια γλώσσα, γιατί ήταν κράμα αραμαϊκών, εβραϊκών και ελληνικών? Ποιος ήταν ο συγγραφέας του, ήταν άνδρας ή ήταν γυναίκα? Τι σημαίνει η αναφορά που υπάρχει αρχικά στον Σολομώντα από τον πρώτο κιόλα στίχο? Δηλώνει τον συγγραφέα ή αναφέρεται στο βασιλιά Σολομώντα? Εδώ να μην αναφέρουμε την ουσία του βιβλίου, γιατί είναι, να πούμε, δύο κουβέντες. Είναι ένα δράμα με τρεις πρωταγωνιστές, την Σουλαμίτιδα, το Βοσκό και το βασιλιά Σολομώντα. Είναι ένα ανθολόγιο από ερωτικά ποίηματα, ανεξάρτητα τραγούδια που ακουγόταν σε γαμήλιες τελετές. Είναι ερωτικά ποίηματα που περιγράφουν το πάθος των δύο εραστών. Είναι συνδυασμός του ονείρου και της φαντασίωσης. Τελικά εσείς που κάνατε την μετάφραση από τα εβραϊκά, σε τι συμπεράσματα καταλήγεται σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έθεσα προηγουμένως ως αναγνώστρια?
Ακούτε, όλες οι μέχρι τώρα μεταγραφές του ποίηματος «Άσμα ασμάτων», αν εξαιρέσουμε τον Ιωσέφ Ελιγιά και τον Φριλίγκο, που ήταν ένας εβραϊστής χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος είχε κάνει δύο μεταφράσεις του άσματος, όλοι οι άλλοι απέδωσαν το ποίημα βασιζόμενοι στην χριστιανική Παλαιά Διαθήκη, που στην ορθόδοξο δόγμα πηγάζει και έχει σαν κύριο κόρπους την μετάφραση των 70, που ήταν 72 ραβίνοι την εποχή την ελληνιστική. Ωστόσο, ακόμα και ο Ιωσέφ Ελιγιά και ο Φρυλίγκος δεν μετέφρασαν, απέδωσαν. Η πρόκληση λοιπόν ήταν να δώσω ένα δίγλωσσο βιβλίο παραθέτοντας το εβραϊκό κείμενο και την επιλέξη μετάφραση, θυσιάζοντας πολλές φορές την ποιητική του
απόδοση,
διότι ήθελα περισσότερο να αποτυπώσω την ουσία της κάθε λέξης, την πραγματική της σημασία. Έτσι, όπως θα δείτε και στο βιβλίο, έχω ένα εκτεταμένο κατάλογο βιβλίων που έχω συμβουλευτεί και προσπάθησα να έχω μια πάρα πολύ καλή μετάφραση του ποίηματος αυτού, βασισμένος στο εβραϊκό, στο κείμενο το εβραϊκό του εβραϊκού κανόνα. Λοιπόν, πέραν δεν των άλλων, ήμουν υποχρεωμένος να σχολιάσω κάθε στίχο χωριστά. Τα δικά μου συμπεράσματα, όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο, τα γνωρίζει. Εγώ πιστεύω ότι το ποίημα αυτό είναι δημιούργημα μιας ποιήτριας Εβραίας των ελληνιστικών χρόνων, η οποία εμπνεύστηκε αφενός μεν από τις παραδόσεις τις εβραϊκές βέβαια και των γάμων, των γαμήλιων τραγουδιών που είχαν οι Εβραίοι, αλλά και είχε επιδράσεις και από την αρχαία ελληνική ποίηση, από τον Θεόκριτο, για να μην αφήσω και την επιρροή της από τα τραγούδια της Μέσης Ανατολής, δηλαδή της Μεσοποταμίας.
Εκεί λοιπόν λέτε με πολύ σαφή τρόπο, κύριε Βεντούρα, ότι είναι ποίημα ερωτικό που γράφτηκε από γυναίκα ποιήτρια προϊόν ονείρου και εν μέρη φαντασίωσης μιας αφανέρωτης γυναίκας που είναι και η συγγραφέας του.
Ακριβώς, και η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να φανερώσει το όνομά της, δεδομένου ένα τέτοιο γραπτό θα είχε πάρα πολύ επιβαρυντική ποινή για αυτήν, πιθανό και τον λιθοβολισμό.
Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Βεντούρα, να είναι ερωτικό και η λέξη συνουσία να μην αναφέρεται ούτε μία φορά? Κάποιοι μίλησαν για μια αλληγορία που καθρεφτίζει τον ιερό γάμο της Κνεσέτ Ισραήλ με το Θεό.
Αυτή είναι η θρησκευτική ερμηνεία. Οι ραβίνοι, οι οποίοι αποφάσισαν να εντάξουν το ποίημα μέσα στον εβραϊκό κανόνα και μην μπορώντας να βρουν άλλο τρόπο, διότι μέσα στο ποίημα δεν αναφέρει ούτε μια φορά η λέξη Θεός, όπως και να την αναφέρουν οι Εβραίοι στις γραφές τους. Επομένως, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις ερωτικές σκηνές του ποίηματος και τις επικλήσεις σαν τον έρωτα του λαού του Ισραήλ προς την Θεία Παρουσία.
Μεταφράζοντας ουσιαστικά το άσμα ασμάτων. Ζήσατε, να το πω έτσι, όλα αυτά τα οποία τα συναισθήματα εμπεριέχονται στο ποίημα αυτό, δηλαδή το πάθος των δύο εραστών, τις αισθησιακές στιγμές, τα αρώματα της άνοιξης, τους καρπούς των αμπελώνων.
Μα κοιτάξτε, είναι φυσικό όταν μεταφράζει κανείς να προσπαθεί να μπει μέσα στην ουσία του ποίηματος, να ενωθεί με αυτό κατά κάποιο τρόπο ψυχικά, ώστε το αποτέλεσμα της μετάφρασής του να έχει μια πραγματική ποιητική απόδοση.
Πάντως, η συμβολή σας σε σχέση με το ότι φέρνετε στην επιφάνεια το ρόλο της γυναίκας, που είναι μοναδικός, ριζοσπαστικός, χειραφετημένος, γιατί η ίδια αυτή η γυναίκα διεκδικεί την ερωτική συνέβρεση, εκφράζει την επιθυμία της σεξουαλική, τότε έτσι,
βέβαια,
αναζητεί τον εραστή της. Στη βίβλο δεν υπάρχει άλλη γυναίκα η οποία να έχει τέτοιες ενδόμηχες ερωτικές επιθυμίες. Τον πλησιάζει πρακτικά μόνο στα όνειρά της, αμαρτωλή επιθυμία. Ούτε στην αραβική ποίηση, ούτε στην ποίηση των τροβαδούρων του 12ου αιώνα η γυναίκα μπορεί να ποθήσει. Ο άνδρας διεκδικεί, η γυναίκα παραμένει απρόσιτη.
Να, αυτό είναι και το πρωτόγνωρο στο ποίημα αυτό. Άμα θα το διαβάσετε, θα δείτε ότι ο κυρίαρχος λόγος είναι ο γυναικείος λόγος. Ο ανδρικός λόγος είναι πολύ μικρότερος σε μέγεθος από τον γυναικείο. Και επιπλέον, στο πέμπτο φερυπίν κομμάτι του απόσπασμα, το κεφάλαιο του ποίηματος, θα δείτε ότι εκεί η γυναίκα στην ουσία περιγράφει μια ονειροξή της.
Κύριε Βεντούρα, ας διακόψουμε για το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου και επανερχόμαστε.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος σήμερα στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος ο Ιωσήφ Βεντούρας, συγγραφέας ποιητής και πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων, και κουβεντιάζουμε για τα νοήματα τα οποία αναδύονται από το ποίημά του «Άσμα ασμάτων». Όπως για παράδειγμα η γελιοποίηση ή η απαξίωση και του χρήματος αλλά και του θεσμού της βασιλείας, γιατί η Σουλαμίτιδα περιφρονεί τον βασιλιά για τον βοσκό. Ερωτεύεται το βοσκό.
Δεν είναι για τον βασιλιά Σολομώντα, αλλά σίγουρα και στο τελευταίο κεφάλαιο αποδεικνύεται πόσο περιφρονείται το χρήμα και το υλικό αγαθό μπροστά στην ψυχική ανύψωση του την ερωτική.
Κύριε Βεντούρα, όταν ξεκινήσατε να κάνετε αυτό το εγχείρημα, αναρωτιέμαι, δεν είχατε μέσα σας έναν ενδόμηχο φόβο, μη σας καταλογήσουν ότι διαπράτετε ύβρι απέναντι σε λόγιους, θρησκευόμενους και μη, που μετέγραψαν σε διάφορες γλώσσες? Εσείς μεταφράσατε το μασορίτικο κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, συμβουλευθήκατε από ό,τι διάβασα τον Μάρβιν Πόπ, ο οποίος συγκέντρωσε πληροφορίες συγκριτικές από άλλα άσματα άλλων πολιτισμών, της Μεσοποταμίας, της Ινδίας, της Αιγύπτου, για να μελετήσετε τελικά το άσμα ασμάτων.
Ο φόβος για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό το ποίημα είναι προϋπάρχον συναίσθημα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, είχα όλες τις επιφυλάξεις των ορίων μου, για τα όρια που θα μπορούσα να βάλω στη δυνατότητά μου. Εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ο μόνος που αναφέρεται στο γεγονός ότι μία γυναίκα έχει γράψει το ποίημα, και άλλοι μελετητές έχουν πει, βέβαια δεν είναι η πλειοψηφία, είναι η μειοψηφία, αλλά ωστόσο έχουν αναφερθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι σχεδόν βεβαιότητα για μένα αυτό.
Για όσους θέλουν να πάρουν το βιβλίο που είναι εκδόσεις Νίκας, θα δουν ότι διαβάζοντας το Άσμα Ασμάτων υπάρχει το εβραϊκό κείμενο, υπάρχει ελληνική μετάφραση με την φωνητική μεταγραφή, όπου αποδίδεται η μουσικότητα του κειμένου. Κάτω από κάθε φράση παρατίθεται σχολιασμοί που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αναγνώσεις: ερωτική, αισθησιακή, κλασική, θεολογική. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχετε μελετήσει όλες τις εκδοχές και εσείς καταλήγετε στη δική σας αντίληψη και στην δική σας άποψη. Είναι διαβασμένο αυτό το βιβλίο ή αρκούμαστε να το ακούμε πλέον ως τραγούδι?
Εννοείται το δικό μου βιβλίο. Κοιτάξτε, από ό,τι μου λέει ο εκδότης, έχει μια σταθερές πωλήσεις, διότι είναι και ένα βιβλίο διαχρονικό. Η διαφορά αυτού του βιβλίου απέναντι των άλλων είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργεί μια τέτοια εκδοχή, μια τέτοια συνολική παρουσίαση του ποίηματος, δίγλωση και στοιχειοθετημένη, με σχόλια τα οποία είναι εμπεριστατωμένα και ανθολογημένα. Βέβαια δεν μπορώ να πω και ούτε να κομπάσω ότι έχω διαβάσει τα πάντα, όμως στην εκτεταμένη βιβλιογραφία που παραθέτω, όλη η εκτεταμένη βιβλιογραφία που παραθέτω είναι κτήμα μου, την έχω στη βιβλιοθήκη μου. Δεν είναι κάτι το οποίο βρήκα κάπου αλλού σε μια άλλη βιβλιοθήκη.
Κύριε Βεντούρα, θα ήθελα να πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο και ζητήματα που αφορούν την ιδιότητά σας ως επικεφαλής της Εταιρείας Συγγραφέων, που φαντάζομαι ότι ένα από τα πρώτιστα μελήματά σας είναι το πώς το βιβλίο, είτε με τη μορφή διηγήματος, είτε με τη μορφή μυθιστορήματος, είτε με τη μορφή ποίησης, να φτάσει στον αναγνώστη, να μην παραμείνει σε ένα κύκλο συντεχνιακό, ούτε σε ένα κύκλο διανοουμένων, αλλά πραγματικά για να επιτελέσει το ρόλο του να φτάσει προς τα κάτω. Ως Εταιρεία Συγγραφέων, σε τι εξωστρεφείς δράσεις προχωράτε προκειμένου ο συγγραφέας να επικοινωνήσει το έργο του με το κοινό?
Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε γνωστό το έργο των μελών της Εταιρείας Συγγραφέων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι κατευθύνσεις εσωτερικό-εξωτερικό απαιτούν δύο διαφορετικές μεθοδεύσεις. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν με τη χρηματοδότηση της Βουλής μια πλατφόρμα
διαδικτυακή
με ελληνική και αγγλική εκδοχή. Στην ελληνική εκδοχή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε τα νέα βιβλία των συγγραφέων μας. υπάρχουν μια συνεχής παρουσίαση των διαφόρων δραστηριοτήτων μας και επίσης θα ανοίξουμε μια στήλη συζήτησης με τους συγγραφείς μας, με τις απόψεις τους πάνω σε διάφορα ζητήματα σύγχρονα. Τόσο από αυτού υπάρχει μια ανθολογία η οποία παρουσιάζεται και στην ελληνική πλατφόρμα και στην αγγλική, η οποία είναι στα αγγλικά και η οποία ανθολογεί όλοι τους συγγραφείς μας μέχρι και πριν 4 χρόνια. Όταν αυτή η ανθολογία έγινε διαδικτυακά, έγινε σε e-book και κυκλοφόρησε με την βοήθεια των εκδόσεων Πατάκη, να μας την προσφέρουν και να την ανοίξουμε στο κοινό μέσα από την πλατφόρμα μας.
Κύριε Βεντούρα, οι συγγραφείς οι δικοί σας, είτε πρόκειται για λογοτέχνες, είτε πρόκειται για ποιητές, έχουν δημιουργήσει λέσχες βιβλίων, επισκέπτονται συγκεκριμένους χώρους τους, οποίους αναπτύσσεται μια συζήτηση, ένας διάλογος με τους ίδιους τους συγγραφείς, γιατί αυτό είναι πολύτιμο εργαλείο, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε άλλες ομάδες που μπορεί να είναι πιο ειδικές ή που να νοιάζονται για το βιβλίο.
Λοιπόν. Αυτά λοιπόν που αφορούν και την εσωτερική συνδιάδοση του βιβλίου στο εσωτερικό, στην Ελλάδα δηλαδή μέσα, απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο μας τα 2 τελευταία χρόνια και έχουμε οργανώσει όσον αφορά την κοινωνική μας προσφορά μία ομάδα βιβλιοανάγνωσης η οποία αποτελείται, θα τους αναφέρω για να τους τιμήσω, από τους ποιητές Χρήστο Τουμανίδη και Σοφία Κολοτούρου και την Κατερίνα Ηλιοπούλου, από την ποιήτρια και συγγραφέα Λίλη Εξαρχοπούλου και πλαισιώνεται η ομάδα αυτή από την κοινωνική λειτουργό Μαρία Λιάκου.
Όπου πηγαίνουνε πού.
Αυτές λοιπόν έχουμε ήδη κάνει δραστηριότητες, έχουμε παρουσιάσει, έχουμε κάνει βιβλιοπαρουσίαση στην Άσυλο Ανιάτων. Η ομάδα μας επίσης προσκλήθηκε και έκανε βιβλιοπαρουσίαση, βιβλιοανάγνωση, δεν είναι βιβλιοπαρουσίαση, συγγνώμη για τη λέξη, βιβλιοανάγνωση στο Ακρέφνιο, που είναι ένα μικρό χωριό στην πραγματικότητα, και εκεί οι γέροντες του Ακρεφνίου προσκάλεσαν την ομάδα της βιβλιοπαρουσίασης να τους κάνει ένα πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολύ ευτυχείς και οι δύο πλευρές. Τώρα δε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και επισκέψεις στο 18 Άνω, στις φυλακές.
Άρα σε ευάλωτες ομάδες.
Σε ευάλωτες ομάδες.
Να στήσετε τις δικές σας γέφυρες.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, αν κάποιος μας ακούει τώρα και ενδεχομένως έχουν φτιάξει μια ομάδα φίλων του βιβλίου και θέλουν να καλέσουν κάποιους συγγραφείς, μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία συγγραφέων και υπάρχει διαθεσιμότητα, υπάρχει όλη η καλή πρόθεση προκειμένου να συζητήσουν για αυτά τα βιβλία. Αναρωτιέμαι, κύριε Βεντούρα, το σπίτι της Διδός Σωτηρίου που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κωδικρόνος 8, εκεί που η ίδια με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε να το χαρίσει στους συγγραφείς. Αξιοποιείται από εσάς.
Καταρχήν, το σπίτι της Διδός Σωτηρίου χρησιμοποιείται σαν εντευκτήριο για μας. Εκεί είναι τα γραφεία μας, εκεί είναι τα βιβλία τα οποία εκδίδομαι, διότι έχουμε και εκδόσεις, και εκεί συνεδριάζουμε. Επιπλέον, οργανώνουμε λέσχες βιβλίου, οι οποίες δημιουργούνται εκεί στο εντευκτήριο. Τώρα στις 2 Φεβρουαρίου ξεκινάει η λέσχη βιβλίου. Έχουμε ήδη περίπου 25 συμμετοχές. Δεν χωράμε και πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, δεν έχουμε πολύ μεγάλο χώρο και όλο και αυξάνουν αυτές οι συμμετοχές. Η πρώτη παρουσίαση σε αυτή την ομάδα, αυτή την ομάδα την οργανώνουν οι συγγραφείς και ποιήτριες Κλέτη Σωτηριάδου και Μαριγώ Αλεξοπούλου και σαν πρώτη προσκεκλημένη θα έχουν την
κυρία Ρέα Γαλανάκη.
Την κυρία Ρέα Γαλανάκη.
Συζητώντας με τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος είναι ένας διεθνούς φήμης σκηνοθέτης, μου έλεγε το εξής, ότι η ελληνική πρεσβεία στη Γαλλία έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να προσκαλεί Έλληνες λογοτέχνες, ποιητές, στιχουργούς, διανοουμένους, ζωγράφους, προκειμένου να τους συστήσει στο γαλλικό κοινό. Συγκεκριμένα μου έλεγε η τελευταία πρόσκληση ήταν του Φασιανού και μου είπε ότι ο μόνος που διαβάζεται στο Παρίσι είναι ο Πέτρος Μάρκαρης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτή η γκρίζα, κακή εμπειρία που μετέφερε ο κύριος Γαβράς για τη Γαλλία είναι γενικό κακό για την απραξία των μορφωτικών ακολούθων στις πρεσβείες πολλών χωρών.
Καταρχήν θα πρέπει να διερωτηθούμε αν υπάρχουν μορφωτικοί ακόλουθοι στις πρεσβείες. Φοβάμαι ότι όχι. Δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος για το πόσες από τις πρεσβείες μας διαθέτουν μορφωτικούς ακολούθους, αλλά όσο εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, δεν διαθέτουν. Έχω κληθεί στη Γαλλία, στη Ρουμανία και στη Σερβία. Αλλά αυτά είναι μια προσωπικές επιτεύξεις και επικοινωνίες. Δεν έχουν καμία σχέση με την προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως και άλλοι συγγραφείς έχουν κληθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνο που όμως πρέπει κανείς να σημειώσει είναι ότι απαιτείται το Υπουργείο Πολιτισμού στο μέλλον να σχεδιάσει ένα σαφές πρόγραμμα διάδοσης του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό, και αυτό προϋποθέτει και τους μορφωτικούς ακολούθους αλλά και χρηματοδότηση προκειμένου να επηρεαστούν κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό. Πράγμα που δεν γίνεται. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επί του παρόντος δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μεταφραστικό, επιδότησης δηλαδή των μεταφράσεων, το Greek Lit, το οποίο διαχειρίζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτό όμως το πρόγραμμα Greek Lit, με όλες τα προβλήματα τα οποία έχει από πλευράς οικονομικής εννοώ, διότι διστοκεί στην πληρωμή των εγκεκριμένων μεταφράσεων, πέραν από αυτό όμως δεν αρκεί σαν τρόπος, διότι φανταστείτε να έχει μεταφραστεί ένα βιβλίο σε 5 γλώσσες ευρωπαϊκές, πάρα πολύ ωραία, και να μην διαβάζεται από κανέναν. Μένει στα ράφια και μένει σε πίστοση του συγγραφέα και του εκδότη.
Άρα λοιπόν αυτό που μας είπε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Νίκος Χρυσός, που είναι ένας συγγραφέας που πήρε το ευρωπαϊκό βραβείο για ένα μυθιστόρημά του καταπληκτικό που αφορούσε την αστεγία. Ήταν χαρούμενος γιατί είπε πως μεταφράστηκε σε 2-3 ξένες γλώσσες.
Παραπάνω.
Αλλά δεν γνωρίζουμε πόσα από αυτά τα μεταφρασμένα κείμενα έχουν διαβαστεί από τους υπηκούς τρίτων χωρών ή πού έχει προσκληθεί να παρουσιάσει το έργο του, το οποίο προφανώς θα υπάρχει και μεταφραστής, σε ένα κοινό που απευθύνεται όχι μόνο στους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό.
Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, το ότι ο κύριος Χρυσός μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, δεν είναι αρκετό για να ισχυριστούμε ότι ήδη διαδίδεται η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό. Θα έπρεπε να μας πει ο κύριος Χρυσός πόσα από τα βιβλία, τι τειράζει είχαν τα βιβλία του, δηλαδή πόσα από τις εκδόσεις, πόσες από τις μεταφράσεις στους διάφορους εκδοτικούς οίκους των χωρών έχουν κάνει δεύτερη ή τρίτη έκδοση.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ένας Έλληνας εκδότης, όταν βγαίνει στο εξωτερικό, τι τον αφορά? Το πώς θα προωθήσει ελληνικούς τίτλους στο εξωτερικό ή θα αναζητήσει να βρει ξένους συγγραφείς, πολυδιαβασμένους, να τους μεταφέρει στην Ελλάδα, να τους μεταφράσει και να τους συστήσει στο ελληνικό κοινό?
Ακούστε, βεβαίως ένας εκθέτης Έλληνας σε εκθέσεις διεθνείς προσπαθεί και τα δύο. Το ερώτημα είναι πού βάζει το μεγαλύτερο βάρος. Και φοβάμαι ότι το μεγαλύτερο βάρος είναι να αποκτήσει τίτλους προκειμένου να τους μεταφράσει και να έρθουν στο εσωτερικό, και από το οποίο να αποκομίσει και κάποιο οικονομικό όφελος. Οι προσπάθειες των Ελλήνων εκδοτών να διαδώσουν τα βιβλία τους στο εξωτερικό είναι περιορισμένες και αφορούν ορισμένους εκδοτικούς οίκους. Δεν είναι όλοι οι εκδοτικοί οίκοι που έχουν τέτοιο προσανατολισμό. Καταλάβατε, μεγάλη εκδοτική, ο Πατάκης Φερρυππίν προσπαθεί, και ο Άγρας, και θα έλεγα και η εκδόση Εστία, αλλά μέχρι εκεί.
Πολλοί λένε ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένα εμπόδιο. Εγώ σκέφτομαι το εξής, ότι κάποια στιγμή, την περίοδο του 60, του 70, του 80, που υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη άνθηση και στην ποίηση και στη λογοτεχνία, και πολλές φορές η ποίηση γινόταν τραγούδι, το τραγούδι πολλές φορές ενέπνεε κινήματα, πολιτικές αλλαγές, φτάσαμε να είμαστε γνωστοί στον κόσμο. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης. Άρα λοιπόν, μήπως τελικά το επιχείρημα η γλώσσα είναι, η ελληνική που είναι δύσκολη, είναι αυτό που εμποδίζει την διάχυση στο εξωτερικό?
Ακούστε, αυτό αποτελεί πάντοτε πρόβλημα των μειονοτικών γλωσσών, ναι. Δηλαδή των γλωσσών που δεν είναι ισχυρές, okay. Όπως είναι τα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Όμως θα έχουμε παράδειγμα την τουρκική λογοτεχνία, η οποία δεν είναι μια γλώσσα που μιλιέται από όλους, και ωστόσο έχει μια πάρα πολύ καλή διάδοση στο εξωτερικό. Αυτό οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες των αντίστοιχων υπουργείων, οι οποίες έχουν φτιάξει μια πολιτική πάρα πολύ επιτυχημένη στη διάδοση της τουρκικής λογοτεχνίας.
Τότε βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Είναι διαβατήριο ή είναι εμπόδιο για την ανάγνωση της λογοτεχνίας ή της ποίησης? Γιατί, για παράδειγμα, σε αυτή την έρευνα που διενεργήθηκε για όλη την περίοδο του περασμένου έτους από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, φαίνεται ότι το 80% των αναγνωστών χρησιμοποιούν το βιβλίο, δηλαδή το ψηφιακό βιβλίο με το οποίο ασχολείται η νεολαία δεν προχωράει, και αυτό σε μένα οδηγεί στη σκέψη ότι μάλλον οι αναγνώστες είναι μεγάλης ηλικίας και ότι η νεολαία δυστυχώς δεν διαβάζει, δεν έχει επαφή με τον οποιοδήποτε τρόπο, ψηφιακά ή το ίδιο το χαρτί, δεν έχει επαφή με τη λογοτεχνία. Και αναρωτιέμαι, αν και σε εσάς δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα σε σχέση με την προσωπικότητα ενός επιστήμονα, διανοούμενου, ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει πάρει ένα διδακτορικό στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην έχει διαβάσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
Λοιπόν,
τι τύπο ανθρώπου δημιουργεί?
Θα ξεκινήσω καταρχήν με την έρευνα στην οποία αναφέρεστε. Η έρευνα αυτή βεβαίως δημιουργήθηκε από ένα πανεπιστημιακό καθηγητή του ΕΚΠΑ, ωστόσο έγινε κάτω από την παρότριση, τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, του ΟΣΔΕΛ, ο οποίος και ανέλαβε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχει εκδοθεί δε και ένα βιβλίο το οποίο αποτυπώνει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, και η έρευνα η οποία έγινε το δείχνει αυτό.
Θέλετε να μας πείτε τα 2-3 βασικά χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 35% του ελληνικού λαού δεν διαβάζει τίποτα απολύτως. Το 19% διαβάζει 1-2 βιβλία το χρόνο, μιλάμε. Το 15% 3-4 βιβλία. Αν αρθρίσετε αυτά τα ποσοστά, θα δείτε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού δεν είναι βιβλιόφιλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 14% το οποίο διαβάζει 5-9 βιβλία και ένα 17% που διαβάζει πάνω από 10 βιβλία. Άρα, αν αναθρήσουμε αυτά τα ποσοστά, θα δούμε ότι είναι περίπου 31%, και γι' αυτό θα πρέπει να μιλάμε. Τώρα, να ξεκινήσουμε καταρχήν με την αναγνωσιμότητα. Η φιλαναγνωσία του Έλληνα θα πρέπει να διηγηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έχει αναστραφεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχήν αν η οικογένειά του είχε εμπνεύσει στο παιδί την αγάπη για το βιβλίο.
Εγώ να πω το εξής. Εγώ έχω μια βασική λογική που λέει ότι δεν καθοδηγείς, διδάσκεις με το πρότυπο. Εάν εσύ δεν έχεις βιβλιοθήκη στο σπίτι σου, εάν το παιδί σου δεν σε έχει δει ποτέ να διαβάζεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο με σοβαρότητα, όχι το βράδυ που πας για ύπνο, δεν πρόκειται ποτέ να διδαχθεί παρά τις συστάσεις, άντε να διαβάσεις και ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
Βέβαια.
Άρα είναι καθοριστικό το περιβάλλον της οικογένειας και ποια σχέση έχει με το βιβλίο.
Ακριβώς. Και αυτό το έχω ζήσει και εγώ. Η μητέρα μου, δώρο για τα γενέθλιά μου, έφερνε πάντοτε ένα βιβλίο. Τίποτε περισσότερο. Σήμερα ένα παιδί λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, είναι η παιδεία. Είναι δηλαδή από το δημοτικό σχολείο. Από το δημοτικό σχολείο, τα παιδιά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αγαπούν το βιβλίο, να υπάρχουν βιβλιοθήκες οι οποίες σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν, άλλα σχολεία τις φτιάχνουν μόνες τους.
Να βάλετε μια ανωτελεία και να σας πω το παράδειγμα που βίωσα μέσα από το ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Βρέθηκα σε σχολείο της Νέας Σμύρνης, όπου οι ίδιοι μαθητές του Λυκείου πήραν ένα χώρο, τον τρύψαν, τον ασβεστώσαν, τον καθαρίσαν, βάλανε προθήκες, βρήκανε βιβλία, φτιάξαν μόνοι τους βιβλιοθήκη δανειστική με τη βοήθεια μιας εμπνευσμένης φιλολόγου και όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να προσκαλέσουν λογοτέχνες, τους είπαν ότι δεν επιτρέπει πια το Υπουργείο Παιδείας.
Δεν είμαι πλήρως ενήμερος για αυτό που λέτε, ότι δηλαδή δεν επιτρέπει το Υπουργείο. Ωστόσο, αυτή την υπόθεση της ανάγνωσης βιβλίων από τους συγγραφείς μας στα σχολεία την είχαμε επεξεργαστεί, την είχαμε δουλέψει και είχαμε κάνει ένα σχέδιο και πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο την είχε αποδεχθεί αλλά δεν την είχε χρηματοδοτήσει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ εύκολο για μένα να πάω σε ένα σχολείο εντός της Αθήνας, αλλά θα είναι δαπανηρό το να πάω να κάνω μια παρουσίαση στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη.
Ιδίης εξόδης.
Κάποιος πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Και συνήθως αυτά τα πληρώνουν οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες δεν είναι πάντοτε οικονομικά εύρωστες. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το φαινόμενο του σχολείου που είπατε είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός και μακάρι όλα τα παιδιά όλες, και όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στα πανεπιστήμια, να κοιτάγαν και να σεβόντουσαν τις βιβλιοθήκες τους. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν σοβαρές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Σπανίζουν αυτές τις βιβλιοθήκες, αλλά υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις.
Στη Βέρεια, για παράδειγμα.
Στη Βέρεια, αλλά
που είναι
όχι,
πρότυπο.
Ναι, αλλά εγώ, Φερρυππίν, είχα πάει και στον Κουρνά επάνω, όταν τιμήσαμε αυτή την κοπέλα που σας λέω ήταν και συντελεστής της σωτηρίας μου και την τιμήσαμε. Και εκεί ο παπάς του χωριού με οδήγησε στη βιβλιοθήκη του χωριού. Είχανε βιβλιοθήκη όπου τσουκάρισα και βιβλία. Καταλάβατε.
Θέλω να σας πω ότι και στην Πάρο που βρέθηκα, σε έναν τυχαίο δρόμο στη στάση ενός λεωφορείου, είχαν δημιουργήσει μία δανειστική βιβλιοθήκη που το θεώρησα πάρα πολύ εμπνευσμένο. Μπορεί δηλαδή και από μία τυχαιότητα κάποια στιγμή να ανοίξει ένας δρόμος.
Ναι. Και έχω παράδειγμα γι' αυτό. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης μας έλεγε στην παρουσίαση αυτής της έρευνας που έκανε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Έργων με τη βοήθεια του ΕΚΠΑ, μας έλεγε ότι αυτός μέχρι τα 14 του χρόνια δεν είχε αγγίξει βιβλίο. Και ξαφνικά κάποια ανάγκη, δεν θυμάμαι ποια, τον ανάγκασε να πάρει από την αδελφή του που ήταν μια κοπέλα που διάβαζε πολύ ένα βιβλίο προκειμένου να κάνει μια παρουσίαση και από τότε ξαφνικά ξύπνησε και έγινε ένας φανατικός αναγνώστης. Θέλω να πω, καμιά φορά είναι και μέσα στο αίμα μας αυτό. Είναι και ένα ταλέντο που διαθέτουμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή. Αλλά βεβαίως ζούμε και σε μια εποχή όπου όλος ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, στοχεύει στην εξειδίκευση και αγνοεί την γενική μόρφωση. Αυτό είναι. Έχουμε λοιπόν λαμπρούς επιστήμονες οι οποίοι δεν ξέρουν καν, έχουν διαβάσει στοιχειώδη βιβλία τα οποία αποτελούν την λαμπρότητα της λογοτεχνίας, ας πούμε. Ντοστογεύσκη, ας πούμε. Ή Τόμας Μαν. Δεν έχουν διαβάσει. Καταλάβατε. Τώρα,
υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις και να σας πω πάλι. Εδώ καλεσμένος της εκπομπής ήταν ο κύριος Δασκαλάκης, ο οποίος είναι καθηγητής του MIT με πολύ συγκεκριμένες αποκαλύψεις ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή η μητέρα του ήταν φιλόλογος και ο πατέρας του μαθηματικός, είχε διαπαιδαγωγηθεί στην ανάγνωση του βιβλίου και έτσι λοιπόν στην ιστοσελίδα του, στο εξώφυλλο, έχει ποίηση Καβάφη. Και κάνοντας τη συζήτηση, μας είπε το εξής, αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, ότι το ειδικό δεν μπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια. Πρέπει την επιστήμη σου να τη διαθέσεις στην ανθρωπότητα, αλλά αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν γνωρίζεις και τις άλλες επιστήμες. Και η λογοτεχνία είναι επιστήμη.
Έτσι, έχεις μια ευρύτερη εικόνα, πρισματική εικόνα του κόσμου. Και άμα δεν την έχεις αυτή, έχεις περιορισμένη αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό είναι η αλήθεια. Βέβαια, επειδή είπατε προηγουμένως και για το ηλεκτρονικό βιβλίο, το tablet στο οποίο υπάρχουν τα διάφορα βιβλία, θα πρέπει να σας πω ότι στο εξωτερικό το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει μεγάλη εξάπλωση και όλο και επεκτείνεται. Δηλαδή, ξέρω ότι οι κόρες μου, Φερρυππίν, όταν έρχονται από το εξωτερικό και τη ζουν στο εξωτερικό, έρχονται με ένα τάμπλετ και διαβάζουν στο τάμπλετ το βιβλίο τους. Και το οποίο παρουσιάζει και ορισμένα πλεονεκτήματα. Διότι μπορεί ξαφνικά μια λέξη που δεν γνωρίζεις ή έναν ήρωα στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο και θα ήθελες να μάθεις λεπτό να τον βάλεις και να τον ερευνήσεις μέσα από από το Google ή από οτιδήποτε άλλο και να έχεις επιτόπου μια ανάγνωση ή να κοιτάξεις σε ποιες άλλες σελίδες του βιβλίου αναφέρεται αυτός ο συγκεκριμένος ήρωας. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα όμως βέβαια είναι, για μένα τουλάχιστον που είμαι και λιγάκι παλιά σχολής, ότι δεν έχεις τη μυρωδιά και τη σωματική επαφή με το βιβλίο. Αυτό είναι η αλήθεια.
Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι ψευτοδήλημα και εμείς που είμαστε γαλουχημένοι αλλιώς, αγαπάμε το χαρτί, τη μυρωδιά του χαρτιού βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ πολλές φορές παίρνοντας ένα βιβλίο διαπράττω ιεροσιλία πάνω στο κορμί του βιβλίου. Δηλαδή θαυμαστικά κυκλώνω, γράφω σημειώσεις που αν το δει κάποιος λογοτέχνης θα θεωρεί ότι τραυματίζω το σώμα του βιβλίου. Αλλά βέβαια όταν ένα παιδί είναι συνηθισμένο να διαβάζει μέσα από το κινητό, από το ίντερνετ, εάν γνωρίζει την αξία του λογοτεχνικού βιβλίου, αξίζει τον κόπο και έτσι. Εσείς τι διαβάζετε αυτό το διάστημα, κύριε Βεντούρα? Γιατί είστε λογοτέχνες, αλλά η λογοτεχνία δεν είναι μόνο έμπνευση. Δηλαδή η σκευή του καθενός προέρχεται από όλα αυτά που έχουν γράψει, σκεφτεί και αποδώσει οι λογοτέχνες των προηγούμενων γενεών.
Εντάξτε, μόλις τελείωσα την ανάγνωση δύο βιβλίων. Του βιβλίου της Ρέας Γαλανάκη, το τελευταίο, που είναι «Εμμανουήλ και Κατερίνη». Και επίσης το βιβλίο «Χρώμα στον καμβά» του Πανσέλινου. Αυτό της Ρέας Γαλανάκη θα το παρουσιάσουμε, όπως σας είπα, και στην Λέσχη Βιβλίου, στην πρώτη μας συνάντηση. Θα έρθει και η ίδια η Ρέα να μας μιλήσει γι' αυτό. Αυτά, αλλά κάνω και αναγνώσεις παλαιότερων βιβλίων. Φερρυππίν, έχω ανοιχτό ήδη την αισθηματική αγωγή του Φλομπέρ.
Καταπληκτικό βιβλίο.
Ναι, διότι αυτό τώρα έχει ξαναμεταφραστεί από μία κοπέλα, μια μεταφράστρια, και ήθελα να δω την εκδοχή της. Άλλωστε υπήρξε μια αντιδικία πάνω στον τρόπο που μετέφρασε η κοπέλα αυτή και ήθελα να δω το δίκιον ή το άδικον της αντίπαλης εκδοχής.
Μάλιστα. Κύριε Βεντούρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συζήτηση που κάναμε. Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος στην σημερινή εκπομπή ήταν ο Ιωσήφ Βεντούρας, ο οποίος είναι ποιητής, συγγραφέας και πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων. Καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή για μένα να είμαι μαζί σας.
Δεν ήξερε πως είναι. δεν ήξερε πως είναι τόσο ναι. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau.